Svätý Ján Bosko ukázal chlapcom tvár cirkvi, odlišnej od nevrlej a chmúrnej tváre tej doby. Tak ich prichádzalo za ním čoraz viac, 20, 50, 100, 200. To všetko za krátky čas. Chlapci boli zvyknutí stále pracovať, mali vyčerpávajúci pracovný čas, pracovali 6 dní zo 7, bez ohľadov, bez práv, bez nádeje na vyslobodenie. Nedeľa bola len prestávka plná samoty, zúfalstva, tuláctva. Don Bosco vyplnil tento deň omšou, katechizmom i hrou. S ním to nebola len nudná záležitosť. A deň v oratóriu Dona Bosca si priblížime so Salesiánom Donom Jozefom Lúscoňom. Pohodu pri rádiách vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Reguli a moderátorka Andrea Čelková. Program v oratóriu dokázal svätý Ján Bosco usporiadať tak znamenite, že chlapci nepoznali, čo je to nuda. Zavčas rána sa otvorili dvere valdockého kostolíka. Don Bosco už na Prahu vítal chlapcov, ktorí prichádzali zo všetkých strán a zvykol im pripomínať.
Sme kresťania a kostol máme mať v úcte, pretože je to Boží dom. Každý, kto tu prosí, dostane. Pán Ježiš má veľkú radosť, keď v kostole dávame ľuďom dobrý príklad. Vchádzajte pomaly a potichu. Uklonte sa. Ak je v kostole oltárna sviatosť, pokľaknite. Môžete sa pomodliť trikrát sláva Otcu a tak pozdraviť Najsvätejšiu Trojicu. Ak máte čas, pomodlite sa 7 radostí Panny Márie. Rozhodne sa v kostole nesmejte a nezabávajte.
Oratórium pokladali chlapci za miesto, kde mohli len získať.
Mal to premyslené a celé to oratórium fungovalo takým jedným srdcom, kde asistencia bola nesmierne dôležitá, čiže prítomnosť jednak kňazov alebo tých starších chlapcov z začiatku, ktorí to usmerňovali, ktorí dávali tomuto nadšenie, kde sa to presne dávkovalo, kde sa žilo ako jedna rodina, jedno srdce, jedna duša, jedno nadšenie, prežívali sa osudy jednotlivých chlapcov, pomáhali si im.
Dlhá kôlňa, ktorú svätý Ján Bosko prenajal od Francesca Pinardiho, sa stala miestom prvého oratória Dona Boska. Zmluvu podpísali na 3 roky a miestnosť slúžila ako kostol i škola. Navyše mali k dispozícii aj dvor, kde mohli skákať a hrať sa. Svätý Ján Bosko toto miesto vo svojich spomienkach opisuje takto.
Nový kostol bol veľmi chudobnou stavbou. Mali sme však riadnu zmluvu na 3 roky. A to nás zbavovalo strachu, že nás môže niekto vyhostiť, keď to najmenej čakáme. Sťahovanie vďaka Bohu sa konečne skončilo. Mne sa tento kostolík zdal miestom, kde som vo sne videl nápis Toto je môj dom, stadiaľ to vzíde moja sláva. Božie plány však boli iné. Sídlo nášho oratória, žiaľ, bolo blízko domu, v ktorom bývali ženy pochybného života. A bola tam aj krčma u záhradníčky, otvorená až do noci. Schádzali sa tam najmä vo sviatočné dni opilci z mesta. I napriek týmto znepokojujúcim susedom sme sa tam začali pravidelne schádzať. Keď sa adaptačné práce skončili, arcibiskup nám povolil túto chudobnú miestnosť požehnať a používať ako kostol. Bolo to na veľkonočnú nedeľu 12. apríla 1846. Aby nám preukázal svoje uspokojenie, obnovil nám všetky povolenia, ktoré nám dal, keď oratórium bolo ešte v útulku. V tejto kaplnke sme mohli mať spievanú omšu, sláviť tríduá a novény, konať duchovné cvičenia, príjmať a mohla sa tam vysluhovať aj sviatosť birmovania. Arcibiskup dokonca povolil, aby v kaplnke u Pinardiho mohli pristúpiť k veľkonočnému príjmaniu všetci chlapci, čo chodili do oratória. V tých časoch sa veľkonočné príjmanie vysluhovalo vo farnosti, kam príjmajúci patril.
V oratóriu Dona Boska bolo vždy rušno.
Stáli domov, prejavy arcibiskupovej blahosklonnosti, slávnostné bohoslužby, hudba, veselé rušné hry priťahovali chlapcov zo všetkých strán. Mnohí kňazi, čo ma prv nechali samého, sa začali postupne vracať. Účinne mi pomáhal Don Giuseppe Trivero, Don Giacinto Carpano, Don Giovanni Vola, Don Roberto Murialdo a stále neúnavný Don Borel. Ako vyzeral náš sviatočný deň? Kostol som otváral včas ráno a hneď som začal spovedať. Spovede trvali až do omše, ktorá bola určená na 8 hodinu. Aby som však mohol vyspovedať všetkých kajúcnikov, často sme museli posunúť omšu na 9 a niekedy ešte ďalej. Ak prišiel nejaký kňaz, dozeral na chlapcov a pomáhal im pri modlitbe tým, že sa s nimi striedavo modlil. Tí, čo boli pripravení, pristupovali pri omši k svätému príjmaniu. Po omši som vystúpil na malú kazateľňu a vysvetľoval som evanjelium. Po niekoľkých týždňoch som začal vysvetľovať biblické dejiny na pokračovanie. Rozprával som im jednoducho a ľudovo, pestro som im opisoval miesta a spôsob, ako sa v rozličných časoch žilo. Páčilo sa to malým i veľkým, ba i kňazom, čo ma počúvali. Po kázni nasledovala škola, ktorá trvala až do poludnia.
Aleluja! Plesajme v Pánovi, oslavujme Boha našu spásu. Aleluja!
Aleluja! Aleluja!
Predstúpme s chválospevmi pred Jeho tvár a oslavujme Ho žalmami. Aleluja!
Aleluja!
zatvrdzujte svoje srdcia. Aleluja.
Don Bosco sa musel s obedom poponáhľať, pretože pred ním bola ďalšia namáhavá práca. Chlapci sa nemohli dočkať opätovného otvorenia oratória. Popoludní sa najviac času venovalo rekreácii. Tu začínal Don Bosco najradšej sám. Zatiaľ, čo jeho spolupracovníci obchádzali okolie a pozývali chlapcov, aby sa pridali k ostatným.
O jednej popoludní sa začínala rekreácia. K dispozícii boli gule, chodule, drevené pušky a meče a rozličné náradie. O pol tretej prišiel na rad katechizmus. Chlapci, čo vtedy chodili do oratória, sa učili ťažko. Niekedy sa mi stávalo, že keď som začal spievať Zdrava z Mária, zo 400 chlapcov nik nevedel pokračovať, keď som prestal spievať ja. Po katechizme sme sa modlili ruženec. Pomaly a postupne som ich naučil spievať vešpery. Začali sme hymnom Zdravas, Morská hviezda, potom sme sa naučili magnifikát a potom jeden žalm za druhým. Na konci antifóny. Za rok sme sa naučili spievať celé mariánske vešpery. Po vešperách, alebo ruženci, nasledovala krátka kázeň. Skoro vždy som nejakým príkladom poukázal na niektorú čnosť, alebo som ich vyzval bojovať proti nejakému zlému návyku. Všetko sa končilo spievanými mariánskymi litániami a požehnaním oltárnou sviatosťou.
Po pobožnosti bola rekreácia skutočne živá. Don Bosco to s chlapcami poriadne roztočil. Sám chodil od skupinky ku skupinke a hral sa s nimi. To im veľmi imponovalo, pretože len málo kto sa mu mohol vyrovnať. Pre neho to však bolo ohromné vypätie svalov i nervov. Dokázal chlapcov vyzvať aj na preteky v behu a dal si záležať na tom, aby si udržal povesť neprekonaného atléta. Ešte ako 53-ročný bol taký zdatný, že zanechal za sebou okolo 800 chlapcov.
Po bohoslúžbe bolo voľno. Každý ho mohol využiť, ako chcel. Niektorí pokračovali v katechizme, iní sa učili spievať alebo čítať. Väčšina chlapcov sa venovala hrám. Behali a skákali až do večera. Pod môjim dozorom sa používali všetky predmety na zábavu, dokonca i komediánske náradie, s ktorým som sa naučil narábať na lúke v beky. Keďže som mal k dispozícii toľko prostriedkov, podarilo sa mi zamedziť hádkam a udržať túto armádu chlapcov v usporiadanej veselosti. O mnohých sa mohlo so Svätým písmom povedať. sú nerozumní ako žrebce a mulice, bez úzdy ich u seba neudržíš. Musím však povedať, že aj u chlapcov bez vzdelania som vždy obdivoval, ako si vážili cirkev a kňazov, ako túžili poznať kresťanské náboženstvo. Tieto dlhé rekreácie mi umožňovali priblížiť sa ku každému chlapcovi. Slovkom do ucha som jednému odporúčal, aby lepšie poslúchal, druhému, aby chodil na čas na katechizmus, inému, aby prišiel na spoveď a ešte inému som pošepkal nejakú myšlienku na zamyslenie a tak ďalej. Môžem povedať, že v čase rekreácie som zvyčajne ulovil pekný počet chlapcov, ktorí sa v sobotu alebo v nedeľu ráno ochotne prišli vyspovedať.
Aj hlava musela podať výkon. Do oratória chodilo mnoho študentov a Don Bosco mal u nich povesť vševeda. Čo sa týka vedomostí, stále chlapcov udržiaval v istom napätí. Organizoval súťaže o ceny a počas rekreácie mohli konzultovať pojmy z náučných slovníkov. Neustále rozprávanie od rána do večera bolo nieraz až neľudské. Ale Don Bosco veril, že Boh mu dá silu vydržať. Navyše, šikovnejší chlapci mu boli skvelými pomocníkmi. Ukázalo sa to i v ťažkých situáciách, ktoré v Turíne zažívali.
Vedeli zakročiť, keď v Turíne bola cholera. Išli chlapci po chorých. Nikomu sa nič nestalo, lebo Don Bosco povedal, ak sa vyspovedáte a budete v milosti posvedzujúcej, ručím vám, že nikto neochorie.
Všetci chváme.
Don Bosco si želal, aby sa oratórium otriasalo smiechom a radosťou, pretože to bol prostriedok, ako udržať chlapcov ďaleko od toho, čo sa dialo v meste. Aj chlapcov bolo treba nechať vyšantiť sa, ale inak.
To žilo takým rytmom a bolo to niečo také úžasné, že Don Bosco v tom stanovách spomína, že podľa ducha prvého oratória na Valdoku, že takto sa snažte tie svoje domy budovať, takto organizovať, taký duch nech tam vládne. Toto je taký veľký odkaz.
Chlapci zostávali v oratóriu až do neskorého večera. Niekedy aj okolo 10. večer starší chlapci prinútili Dona Boska, aby ich išiel vypravadiť. Svätý Ján Bosko o tom píše aj vo svojich spomienkach.
Odchod z oratória to bol nezabudnutelný obraz. Keď sme vyšli z kostola, každý tisíckrát povedal dobrú noc, ale od kamarátov neodchádzal. Hovorieval som im, choďte už domov, noc sa blíži a vaši príbuzní vás čakajú. Bolo to zbytočné. Tlačili sa okolo mňa. 6 silnejších sa pochytalo za ruky a ja som si musel na ne sadnúť ako na nejaký trón. Chlapci akoby na znak sa zoradili, vykročili a Dona Boska niesli na rukách. Spievali, smiali sa a lomozili, kým neprišli na rondo. Bolo to kruhové námestie so záhonom na križovatke niekoľkých ciest s korzom Regina Margherita, vtedy korzom San Massimo. Volalo sa aj Rondo Šibenice, lebo vtedy tam popravovali odsúdených na smrť. Tam sa znova spievali nábožné piesne a nakoniec to bolo vždy slávnostné, nech je vždy chválené meno Ježiša a Márie. Potom nastalo hlboké ticho a ja som zaželal všetkým dobrú noc a dobrý týždeň. Všetci hlasno odpovedali, dobrú noc. Vtedy som mohol konečne zostúpiť zo svojho trónu a všetci sa rozišli do svojich rodín. Niekoľko väčších chlapcov ma polomŕtvého od Dúnavy odprevadilo až domov.
V roku 1847 Don Bosco navštívil Karola Tomatisa, ktorý študoval maliarstvo a plastiku a neskoršie sa stal profesorom kreslenia na Kráľovskej technickej škole vo Fosane a pozval ho do oratória. Tomatis prišiel prvýkrát do oratória vo štvrtok. Na talianských školách to bol voľný deň a keďže robotnícka mládež bola v práci, oratórium mohlo v tento deň patriť študentom. Don Bosco im ochotne dal k dispozícii všetko, čo mal, hry aj telocvičné náradie. Štvrtok bol malou nedeľou, ale bolo treba poctivo pracovať, aby neostal bez úžitku. Len disciplína bola lepšia ako v nedeľu, pretože študenti boli na ňu zvyknutí viac ako chlapci z ulice.
Postupne boli aj iné prostredia, ktoré vytvoril Don Bosco. To oratórium je také základné, ale vidíme, že potom aj školy buduje, potom rôzne dielne remeselnícke, potom aj inštitúty, potom kvázi, povedzme, vysoké školy teologické a potom aj mediálne. A dneska to už je neustále ešte ďalšie a ďalšie. Nebol v tom Don Bosco obmedzený, lebo on videl, čo potrebujú mladí v tej spoločnosti v tom, ktorom čase a veľmi pružne reagoval. A tá tvorivosť a pružnosť, to je jeden z charakteristických črt Dona Boska a potom aj tých Salesianov.
Najmä deň v oratóriu svätého Jána Boska sme si priblížili aj so Saleziánom Donom Jozefom Luscoňom. Don Bosco v oratóriu uplatňoval preventívny systém a v ďalšom vydaní relácie Kláštory a rehoľný život si povieme o základných prvkoch preventívneho systému. Dnes vám za pozornosť ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, interpret citácií Ondrej Rosík, technik Peter Reguli a moderátorka Andrea Čelková.